Ես դիմեցի երկրորդ թերթին, որը, ինչպես պարզվեց, առաջինի բանալին էր. Միստր Կանդիի զառանցանքը այստեղ գրառված էր սև թանաքով, իսկ նրա օգտականի վերականգնածը կարմիր թանաքով. Թե մեկը, թե մյուսը արտագրում եմ իրար ետևից, քանի որ և զառանցանքը, և դրա բացատրությունը այս էջերի վրա գտնվում են բավականաչափ իրար մոտիկ, այնպես որ դրանք հեշտությամբ կարելի է բաղդատել և ստուգել. Միստր Ֆրենկլին Բլեյքը խելացի է և հաճելի, բայց երբ դատում է բժշկության մասին, անբարտավանությունը պետք է թողնի. Նա ընդունում է, որ տառապում է անքնությամբ. Ես նրան ասում եմ, որ իր նյարդերը խանգարված են, և որ նա պետք է բուժվի. Նա ինձ ասում է, թե բուժվելն ու մթան մեջ խարխափելով գնալը նույն բանն են. Եվ նա այդ ասաց ճաշասեղանի շուրջը խմբված բոլորի ներկայությամբ. Ես նրան ասում եմ, դուք քուն եք փնտրում մթության մեջ խարխափելով, և դեղից բացի ուրիշ ոչինչ ձեզ չի օգտի գտնելու այն. Սրան նա պատասխանում է, թե լսել է, ինչպես մի կույրը մյուսին առաջնորդում է, իսկ հիմա գիտե, թե դա ինչ է նշանակում. Սրամիտ է, բայց ես կարող եմ ստիպել, որ նա ի հեճուկս իր սուր լեզվի քնի մի գիշեր. Իրոք նա քնելու կարիք ունի, և Լեդի Վերինդերի դեղարկղը իմ տրամադրության տակ է. Առանց նրա գիտության, գիշերադեմին 25 գրան լաուդանում տալ նրան, և գալ հաջորդ առավոտյան. Ի՞նչ կասեք, միստր Բլեյք, չեք համաձայնվի այսօր դեղ ընդունել. Առանց դրա երբեք չեք ազատվի անքնությունից. Սխալվում եք, միստր Կանդի, ես այս գիշեր հրաշալի քնել եմ առանց ձեր դեղերի. Այդ ժամանակ նրան ապշեցնել, հայտնելով ճշմարտությունը. Դուք այս գիշեր հրաշալի քնել եք լաուդանում ընդունելու շտորհիվ, սըր, որը ձեզ տրվել է ձեր պարկելուց առաջ. Ի՞նչ կասեք հիմա բժշկության մասին. Երբ Էզրա Ջենինգսին վերադարձրի թերթիկը, բնականաբար, իմ առաջին տպավորությունը հիացմունքն էր այն հնարամտության հանդեպ, որով նա կարողացել էր ահավոր խառնաշփոթությունից սահուն ու կապակցված խոսք վերստեղծել. Իրեն հատուկ համեստությամբ նա հարցով ընդհատեց ինձ, թե համաձայն եմ իր գրառումներից արված եզրակացությանը. «Չեք կարծում արդյոք, ինչպես ես եմ կարծում, որ դուք լաուդանումի ազդեցությամբ եք արել այն ամենը, ինչ արել եք Լեդի Վերինդերի տանը, նրա դստեր ծննդյան օրվա գիշերը»։ «Ես շատ քիչ բան գիտեմ լաուդանումի ներգործության մասին, որպեսի կարողանամ իմ սեփական կարծիքը կազմել»,  պատասխանեցի ես։ «Կարող եմ միայն ապավինել ձեր կարծիքին, ներքուստ համոզված լինելով, որ դուք իրավացի եք»։ «Շատ լավ. Հիմա հետևյալ հարցն է ծագում. դուք համոզված եք, ես էլ եմ համոզված. բայց ինչպես այդ համոզմունքը հաղորդենք ուրիշներին»։ Ես մատնացույց արեցի մեր առջև սեղանին ընկած թղթերը։ Էզրա Ջենինգսը գլուխնորորեց. «Միստր Բլեյք, սրանք անօգուտ են, բոլորովին անօգուտ են, երեք անհերքելի պատճառով. առաջինը, այս գրառումները կազմվել են այնպիսի հանգամանքներում, որոնք բոլորովին նոր են մարդկանց մեծ մասի համար. արդեն սա դրանց դեմ է խոսում. երկրորդը, այս գրառումներում շարադրված է բժշկության մեջ նոր և դեռևս չստուգված մի տեսություն. սա նույնպես դրանց դեմ է խոսում. երրորդը, այդ գրառումները իմն են. իմ հավաստիացումից բացի, ոչ մի ուրիշ ապացույց չկա, որ դրանք կեղծիք չեն. մտաբերեք, թե ես ինչ ասացի մարգագետնում, և ինքներդ ձեզ հարցրեք. ի՞նչ կշիռ կարող են ունենալ իմ ասացները»։ «Ոչ, բարձրաշխարհիկ հասարակության տեսանկյունից իմ գրառումները ոչ մի արժեք չունեն, բայց դրանք ցույց են տալիս այն եղանակը, որով կարող է ապացուցվել ձեր անմեղությունը, իսկ այն պետք է ապացուցվի»։ Մենք պարտավոր ենք մեր համոզմունքը հիմնավորել փաստերով, և ես գտնում եմ, որ դուք կարող եք այդ անել։
«Ինչպես?» հարցրի ես։
Նա սեղանի վրայով կռացավ դեպի ինձ։ «Սիրտ կանեք դիմել մի համարձակ փորձի. ինձ վրա ընկած կասկածը մաքրելու համար պատրաստ եմ ամեն ինչի. Կհամաձայնվեք ժամանակավորապես որոշ անհարմարության ենթարկվել.
ինչպիսին էլ լինի, միևնույնն է.
արդյոք անվերապահորեն կհետևեք իմ խորհուրդներին. դա կարող է հանգեցնել այն բանին, որ հիմարները ծաղրեն ձեզ. դա կարող է հանգեցնել մտերիմների հորդորանքներին, որոնց կարծիքը դուք պարտավոր եք հարգել.
ասացեք, թե ինչ պետք է անեմ, և ինչ ուզում է լինի, ես դա կկատարեմ», անհամբերությամբ ընդհատեցի նրան։
«Ահա թե ինչ պետք է անեք, միստր Բլեք», պատասխանեց նա։ «Դուք պետք է երկրորդ անգամ անգիտակցաբար գողանաք լուսնաքարը այնպիսի մարդկանց ներկայությամբ, որոնց վկայությունը չի կարող կասկածի ենթարկվել.
ես տեղիցս վեր թռա, փորձեցի խոսել. ես կարող էի միայն նայել նրան։
«Կարծում եմ, որ դա կարելի է անել», շարունակեց նա։ «Եվ դա կարվի, եթե միայն դուք կամենաք ինձ օգնել. աշխատեցեք հանգստանալ, նստեք ու լսեք, թե ձեզ ինչ կասեմ. դուք նորից սկսել եք ծխել, ինքս եմ դա տեսել.
Վաղուց է դա եղել,
մոտ մեկ տարի առաջ. հիմա առաջվանից ավելի շատ եք ծխում, թե քիչ»։
«Ավելի շատ»։
«Նորից կթողնեք այդ սովորությունը. նկատի ունեցեք միանգամից, ինչպես որ այն ժամանակ եք թողել»։ ես աղոտ կերպով սկսեցի հասկանալ նրա նպատակը։
«Կթողնեմ հենց այս րոպեից», պատասխանեցի ես։
«Եթե հետևանքները լինեն նույնպիսին, ինչպիսին էին անցյալ տարվա հուլիսին», ասաց Էզրա Ջենինգսը, «եթե դուք նորից տարապեք անքնությամբ, մենք առաջին քայլը կատարած կլինենք. մենք նորից ձեզ կհասցնենք այն նյարդային վիճակին, որի մեջ դուք եղել եք ծննդյան օրվա գիշերը. եթե մենք կարողանանք գոնե մոտավորապես վերականգնել այն ժամանակ ձեզ շրջապատող իրադրությունը. եթե մենք կարողանանք նորից ձեր մտքերը զբաղեցնել ալմաստի հետ կապված զանազան հարցերով, որոնք առաջ ձեզ անհանգստացրել են, ապա մենք ֆիզիկապես ու բարոյապես ձեզ կդնենք այնպիսի վիճակում, որը հնարավորին չափ մոտ է այն վիճակին, երբ դուք ապյոն եք ընդունել անցյալ տարի. և այս դեպքում մենք կարող ենք հուսալ, որ ապյոն ընդունելու կրկնությունը շատ թե քիչ չափով կտանի դեպի առաջին անգամ ընդունելուց առաջացած հետևանքի կրկնությունը. ահա կարճ ասած իմ առաջարկը. իսկ հիմա ձեզ բացատրեմ, թե ինչու եմ այդպիսի փորձը հնարավոր համարում»։ Նա շրջվեց դեպի իր մոտ դրված գիրքը և բացեց այն էջը, որտեղ թուղթ էր դրված։ «Չկարծեք, թե ես մտադիր եմ ձեզ ձանձրացնել ֆիզիոլոգիայի վերաբերյալ դասախոսությամբ», ասաց նա։ «Ես իմ պարտքն եմ համարում ապացուցել, որ ձեզ խնդրում եմ այդ փորձին դիմել ոչ իմ ինչ-որ տեսությունն արագացնելու համար. օրինականացված սկզբունքներն ու ճանաչված հեղինակությունները հաստատում են իմ տեսակետը. մի 5 րոպե ինձ արժանացրեք ձեր ուշադրությանը, և ես պատրաստ կլինեմ ձեզ ապացուցելու, որ առաջարկությունը, որքան էլ այն տարօրինակ թվա, հիմնված է գիտական տվյալների վրա. ահա առաջինը, նշանավոր բժիշկ Կարպենտերի շարադրած այն ֆիզիոլոգիական սկզբունքը, որին ես ապավինում եմ. ինքներդ կարդացեք»։ Նա ինձ տվեց գրքի մեջ որպես էջանիշ դրված թուղթը, վրան հետևյալ տողերն էին գրված. «Շատ հիմքեր կան մտածելու, որ գիտակցության կողմից մեկ անգամ ընկալված ամեն մի զգայական տպավորություն
Այսպես ասած, արձանագրվում է մեր ուղեղում և կարող է հետագայում վերարտադրվել, թեև տվյալ ամբողջ ժամանակամիջոցում մենք այն չենք գիտակցել։
«Առայժմ ամեն ինչ պարզ է, այնպես չէ»,  հարցրեց Էզրա Ջենինգսը։
«Միանգամայն պարզ է»։
Նա սեղանի վրայով իմ կողմը հրեց բացած գիրքը և ցույց տվեց մատիտով նշված տեղը։
«Կարդացեք այս նկարագրությունը», ասաց նա,
«որը, ինչպես ինձ թվում է, ուղղակի կապ ունի ձեր վիճակի և այն փորձի հետ, որին ես ձեզ համոզում եմ դիմել.
Կարդալուց առաջ, միստր Բլեք, նկատի առեք, որ ես վկայակոչում եմ անգլիական մեծագույն ֆիզիոլոգներից մեկին. ձեր ձեռքի գիրքը բժիշկ Էլիոտսոնի «Մարդու ֆիզիոլոգիան» է, իսկ այն դեպքը, որ վկայակոչում է բժիշկը, հաղորդել է հռչակավոր հեղինակություն միստր Կոմբան։
Այն հատվածը, որ նա ցույց էր տալիս, պարունակում էր հետևյալը.
«Բժիշկ Էյբան, ասում է միստր Կոմբան, ինձ հաղորդել է իռլանդացի մի բեռնակրի մասին, որը սթափ վիճակում մոռանում էր, թե ինչ էր արել հարբած ժամանակ, բայց խմելուց հետո վերհիշում էր հարբած վիճակում արածները.
Մի անգամ հարբած լինելով, նա բավականաչափ թանկարժեք մի փաթեթ է կորցրել և սթափ պահերին չի կարողացել որևէ բացատրություն տալ դրա վերաբերյալ. Հաջորդ անգամ, երբ խմել է, հիշել է, որ փաթեթը թողել է մի տան մեջ, և քանի որ վրան հասցե չի եղել, ապա այն մնացել է այնտեղ և բեռնակիրը գնացել ու վերցրել է»։
«Դարձյալ ամեն ինչ պարզ է», հարցրեց Էզրա Ջենինգսը։
«Ավելի պարզ հնարավոր չէ»։
Նա թուղթը դրեց նախկին տեղն ու գիրքը փակեց։
«Հիմա համոզվեցիք, որ ես խոսել եմ հեղինակությունների վրա հենվելով», հարցրեց նա։
«Եթե ոչ, ապա բավական է, որ դիմեմ այս գրադարակներին, իսկ դուք կարդաք նշածս հատվածները և վերջնականապես կհամոզվեք»։
«Լիովին բավարարված եմ, առանց այլևս թեկուզ մի բառ կարդալու»։
«Այդ դեպքում մենք կարող ենք վերադառնալ այս գործում ձեր ունեցած անձնական հետաքրքրություններին. ես պարտավոր եմ ձեզ ասել, որ այդ փորձի դեմ կարելի է ինչ որ առարկություններ բերել»։
«Եթե դուք կարողանայիք այս տարի ստեղծել ճիշտ և ճիշտ այնպիսի պայմաններ, ինչպիսիք եղել են անցյալ տարի, ապա անկասկած մենք ճիշտ նույնպիսի արդյունքի կհանգեինք.
բայց դա պարզապես հնարավոր չէ.
մենք կարող ենք սոսկ հուսալ, որ կմոտենանք այդ պայմաններին, և եթե չկարողանանք ձեզ վերադարձնել դեպի հնարավորին չափ նույն անցյալը, մեր փորձը չի հաջողվի. իսկ եթե կարողանանք, ես հույս ունեմ, որ կհաջողվի, ապա գոնե կկարողանանք տեսնել այն ամենի կրկնությունը, որ դուք արել եք միս Ռեչելի ծննդյան օրվա գիշերը. և դա ամեն մի ողջամիտ մարդու կհամոզի, որ դուք մեղավոր չեք և ալմաստը գիտակցաբար չեք հափշտակել»։
«Միստր Բլեք, ես ենթադրում եմ, որ այժմ երկու կողմն էլ լուսաբանել եմ ամենայն անաչառությամբ. եթե ձեզ համար որևէ բան պարզ չէ, ասացեք ինձ, և ես կաշխատեմ դա պարզել ձեզ համար»։
«Այն ամենը, ինչ որ ինձ բացատրեցիք, շատ լավ հասկացա, բայց խոստովանում եմ, ինչ որ բան տարակուսանքի է մատնում ինձ»։
«Ինչը»?
«Ես չեմ հասկանում Ափիոնի ինձ վրա թողած ազդեցությունը. ես չեմ հասկանում, թե ինչպես եմ գնացել աստիճաններով և միջանցքներով, բացել ու փակել պահարանի դարակները և նորից վերադարձել իմ սենյակը. այս բոլորը ակտիվ գործողություններ են. ես կարծել եմ, թե Ափիոնը նախ բթացնում է, իսկ հետո նոր քում բերում»։
«Ընդհանուր մոլորություն է Ափիոնի հարցում, միստր Բլեք. այս պահին ես միտքս սրում եմ Լաուդանում ընդունելու ազդեցության տակ, որը 10 անգամ ավելի ուժեղ է նրանից, որ ձեզ տվել է միստր Կանդին. բայց իմ հեղինակությանը չապավինեք նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես խոսում եմ անձնական փորձիս հիման վրա, Ես կանխատեսել էի, որ դուք կարարկեք, և դարձյալ նախապես ապահովել եմ մի վկայություն, որը կշիռ կունենա և ձեր աչքում, և ձեր բարեկամների աչքում։